Saluton, Helena.
Saluton, Petro.
Saluton. Helena, diru al mi, kio estas sur la tablo?
Libro.
Ah, yes. Sur la tablo estas libro. Kaj kio estas sur la libro? Ĉu taso?
Yes. Sur la libro estas taso.
Kaj diru al mi, kio estas en la taso?
Kafo. En la taso estas kafo.
Kafo en la taso. Ah, yes. Nun mi vidas. La taso estas sur la libro. Kaj la libro estas sur la tablo. Ĉu la kafo estas por mi?
Ne. La kafo estas por mi.
Oh, mi komprenas.
Ĉu plaĉus al vi kafo?
Nun vi komprenas. Jes, mi petas.
Ĉu kun lakto?
Jes, mi petas. Kun lakto.
Kafo kun lakto. Ĉu kun sukero?
Ne, dankon. Sen sukero.
Kafo kun lakto sen sukero. Jen. Jen kafo por vi.
Dankon, Helena.
Ne danginde, Petro. Petro, kia estas la kafo?
Bona. La kafo estas bona.
Ĉu la kafo estas forta?
Yes, la kafo estas forta.
Ĉu varma?
Yes, la kafo estas varma.
Ĉu Petro estas kontenta? Ĉu vi estas kontenta?
Yes, mi estas kontenta.
Jen via mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj. Jen vasta mond por ĉiuj ni. Kiam mi iris sur vojcelo, jen supre brilis blua ĉielo, kaj o regalo ŝajnis grena valo. Jen vasta mond por ĉiuj ni.